1-нче гыйнвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 200 мең сумга кадәр арта. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән тора. Шуның 1 миллион ярым сумы республика хөкүмәтеннән, 400 мең сумы Россия оборона министрлыгыннан, 300 мең сумы республика муниципаль берәмлекләреннән. Махсус хәрби операция зонасында сугышчылар аена 210 мең сум акча ала. Быел Татарстанда сугышчыларга ярдәм итү чаралары да көчәйтелә. Югары түләүләр, хәрбиләрнең гаиләләренә барлык мәсьәләләрдә ярдәм итү, алгы сызыкта сугышчыларны тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү – бу республиканың бурычы. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Махсус хәрби операция сугышчыларына ярдәм итү чараларын көчәйтүдә күздә тотыла. Бу контрактка кул куюга кадәр һәм аннан соң озату, экипировка һәм барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итү, полигоннарда әзерлек, тернәкләндерүгенә түгел, ә хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре, балалары өчен тулы ташламалар ясау. Казанда узган елдан бирле батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәркемгә документлар рәсмиләштерергә, медицина тикшерүен узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә, тиешле ташламаларны һәм түләүләрне аларга ярдәм итә. Казанда яшәүчеләр Вознесение трактының түләүле участогында 11 гыйнварга кадәр бушлай йөри алачак. Бу хакта Оптима технология компаниясе җитәкчесе Рөстәм Рафиков белдерде. Яңа ел бәйрәмнәрендә 11 гыйнварга кадәр юл йөрү өчен түләү алынмаячак. Система тест режимында эшләячәк, диде ул. Аннары түләүне махсус сайтта 5 көн эчендә башкарырга кирәк булачак. Бу федераль законнар таләбе. Шуннан соң вакытында түләмәүчеләр турындагы мәгълүмат штраф салу өчен тиешле органнарга тапшырылачак. Татарстан санаторийларда ял итү өчен Россия төбәкләре рейтингында 5-нче урын алды. Сораштыру нәтиҗәләре Россия санаторийлары порталында басылган. Бу рейтингта 1-нче урында Ставрополь крае. Иң яхшы унлыкта Татарстаннан тыш шулай ук Мәскәү, Төмән, Самара өлкәләре, Кырым Республикасы, Башкортстан һәм Санкт-Петербург бар. Экспертлар 2025 елда Россиядә ялга ихтыяҗ артачак дип фаразлый. Бу республикабызга килүче туристлар санын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. 13-нче гыйнвардан Казанда яңа ел чыршыларын җыю пунктлары ачыла. Җыелган агачларда уенчыклар, бизәнү әйберләре булмаска тиеш. Әлеге чыршыларны төрлекләргә туклануга яки эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Пунктлар шәһәренең барлык районнарында берничә урында гыйнвар ахырына кадәр эшләячәк. Аларның адреслары Трак коммуналь хуҗалык идарәсе компанияләр сайтларында теркәлгән. Шундый пунктлар Әлмәттә ачылды инде. 2024 елда Казанда шәһәр халкы эшкәртүгә 2500-дән артык ылыслы агач тапшырган. Быел Казандагы махсус пунктларда корны җыю һәм эретү 175 миллион сумга төшәчәк. 1 тонна корны кабул итеп урнаштыру 250 сум тора. Эш өзлексез һәм тәүлек буе башкарылырга тиеш. Подрядчыга объектларны авариясез эксплуатацияләүне, аларның өзлексез эшләвен, шулай ук хезмәт күрсәтүләренең җиһазларының, системаларының югары сыйфатын ел ахырына кадәр тәэмин итәргә кирәк була. Әгәр кар күләме күп булса, башкаручы камера янындагы территорияләрдә карны вакытлыча туплауны тәэмин итеп, техниканың туктап торуын булдырмаска тиеш. Китерелә торган кар зур шүпшәрдән, җәлемәләргә зыян китерергә мөмкин булган шит әйберләрдән чистартылырга тиеш. Сез яңалыклар тыңлыйсыз, башка темаларга. Февраль аенда Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә эшләүче яшьләрнең 7-нче республика иҗат җыены үткәрелә. Ул безнең заман 13-нче ачык республика телевизион иҗат фестивалендә катнашуга әзерлекнең беренче этабы булачак. Иҗат яшьләре фестивальгә әзерлек этаплары турында фикер алышачаклар. Иҗади чыгышлар күрсәтү, вокал һәм хореография дәресләрендә катнашачаклар. Шулай ук фестивальнең гран-при ияләре белән очрашулар уздырыла. Җыен программасына актерлык һәм сәхнә осталыгы буенча лабораториядә шөгыльләнүдә кергән. Дәресләрне Казан дәүләт мәдәният институты остазлары, Йолдызлык арт резиденциясенең әйдәп баручы актерлары алып барачак. жиында қотнашыларына Россия хүкіметінің мәдениет үлкесіндегі премиясы лауреаты, Татарстанның хәм Крым Республикасының отқозынған сәңғат ішіп ісі, Россия хәм театр ішіклері бірлігі ағзасы, фестивальның генераль продюсері Дмитрий Туманов, Юлдызық театрының баш режиссері Александр Тумановтан ұсталық дәрістерді әкіті. Хова тұрышына бәйлі рәуіште, Қозандағы Шереккүлдегі шуғалақ, шулайық прокат пункты бақытлыша енәден ябылды. Бұ хақта Татарстан башқаласының парықлар хәм скверлар дирекциясында хабар еттілер. Шереккүлдегі шуғалақны еңа ел беремләрі вақытында бірнеше тапқыр жапқанлар еденді. Хызметкерлер біздің тұрышын дайыми күзетуде тұта. Спорт. Алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозанның Акбарс командасы сынғы ойынны өз мәйданында Уфаның Салават Дюлаев командасы белән үткәрде. Ойын Қозанлыларының тулы өстенлеге белән узды. Олар көндәшләрен 5-1 исәбенә җиңде. Акбарс 41 ойыннан соң 54 очко җыеп, Көншығыш конференциясының турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Киләсе турда Шимбәкенне 11-нче гыйнварда Акбарс Казанда Астана шәһәренең Барыс командасы белән Шираттагы уенны үткәрә. Һава торышы турында. Бүген 9-нче гыйнварда пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, җыпшык кар, яңгыр. Айрым районнарда буран. Күнжак көнбатыштан секундына 14 метрга, урыны белән 20 метрга кадәр көчәешен җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 746 миллиметр.